Вие сте со SPS на Македонски.
Гајдата од Македонија е прогласена за нематериално културно наследство на УНЕСКО. Ова е шести субјект од Македонија што се најде на репрезентативната листа. Председателката на Еволуционата комисија на УНЕСКО Ненси Горостинага на седницата при прогласувањето рече:
If there's no objection, I propose that we adopt it as a whole. Decision adopted.
Веде директорката на Управата за заштита на културното наследство Весела Честова се заблагодари на тоа што македонската гајда е ставена на листата.
On behalf of past, present and future generation of Big Pipers, I thank you the evolution body and the intergovernmental committee for inscribing the Macedonian Big Pipe on the representative list. Ви благодариме, УНЕСКО. Thank you, УНЕСКО.
Иако ова досие за традиција за правење и свирење гајда го запишуваме заедно со Турција како бинационално досие, поради сличноста на музичкиот инструмент, сепак посебно се слави како гајдата од Македонија запишана во листата на УНЕСКО. Велика Стојковска, етномузиколог и учесник во проектот за ТВ Сител, рече:
Македонија може да се гордее сега и дека ние се заштитивме едно нематериално културно добро, кое што е гајдата, како еден специфичен инструмент на кој што се свират најубавите македонски ора, инструмент кој што е секогаш застапен во сите наши прослави, во сите традиционални собори, празници, па и на сцена гледаме гајдата како еден исклучително силен инструмент.
Освен гајдата, на оваа листа од Македонија се запишани и обичајот четресе од штип, орото копачка, машкото двогласно пеење од долни полог, хидреле славењето на пролетта, како и обичајот со мартинките. Еврокомесарката за проширување на Унијата на самитот ЕУ Западниот Балкан во организација на Бриселскиот Тинк Тенк Пријатели на Европа рече дека треба да се направи се за билатералните прашања да не влезат во преговарачкиот процес на земјите кандидатки од Балканот. КОС рече дека ќе работи на помирувањето и на решение на проблемите.
My dream is to have all of the Western Balkans integrated in this union and see borders and bilateral conflicts disappear just like they did in so many other parts of our continent. I will do my best to help ensure that the bilateral disputes of the past do not permanently stand in the way of our common future.
Поранешниот евроамбасадор во земјава Ерван Фуере во однос на спорот меѓу Македонија и Бугарија на Марта КОС и сугерира ЕУ да направи многу повеќе, да не се подкопуваат критериумите за пристапување, бидејќи историјата не е дел од критериумите за пристапување. Вчера во Скопје на пресконференција премиерот Мицкоски рече дека не се откажува од барање решенија, што е првата фаза од трите што се дел од стратегијата на власта.
Ние ќе продолжиме да се бориме, затоа што сме во право. Затоа што знаеме дека сме во право. И ќе продолжиме да се бориме и да ја разобличуваме вистинската вистина. Затоа што не е вистинската вистина ако смениме два амандмана во устав. Друга е вистинската вистина. И така излезе многу скоро на површина. Тоа е втората фаза на нашиот план. И третата фаза на нашиот план е да рушиме рекорди дома, да ги решаваме дома проблемите.
Следната шанса за разговори со европските политичари Мицкоски ќе ја има на 18 декември во Брисел на самитот ЕУ Западниот Балкан. САД стојат цврсто зад Македонија во спроведувањето на реформите и ќе ја подготват да стане дел од Европската Унија. Ова го изјави заменик помошниот државен секретар на САД за Западниот Балкан Александар Касанов по вчерашната средба со премиерот Мицкоски во македонската влада. Темата на разговорите, како што рече Касанов, се однесувала на поддршката на САД на аспирациите на земјава за целосна евроатланска интеграција, како и на реформите и придобивките што ќе дојдат со пристапувањето кон ЕУ. Тој на пресконференцијата рече: Ние ги препознаваме проблемите со кои се соочи Северна Македонија за да го постигне полноправното членство во НАТО и од неа се бара уште за да пристапи кон ЕУ. Сад стојат цврсто зад Северна Македонија во решавањето на реформите што ќе ја зацврстат економијата, инфраструктурата, како јавниот и приватниот сектор. Тоа вклучува владење на правото и промена на законите, изјави Касанов. Премиерот Мицкоски ја оцени средбата како искрена и пријателска. Тој рече дека евроинтеграцијата останува приоритет на владата.
Она кое што останува на нас е да бараме решение да овој процес отпочне, но и да се заврши. Тоа е многу важно. Ние не сакаме да се надпреваруваме во оваа трка само за да почнеме. Туку сакаме и да завршиме. И такво решение треба да бараме, која ќе почнеме, за основа на пристапот merit-based, односно колку сме направиле, колку реформи сме испорачале, колку сме брзи во тој процес, да го завршиме и, како што кажа господинот Касанов, да го завземеме нашето природно место во рамките на Европската Унија.
На прашањето дали може да се очекува промена на американската политика со оглед на промената на администрацијата во Вашингтон, Касанов рече дека не е соодветно да зборува за новата администрација што треба да дојде и дека тоа зависи од неа, но до крајот на мандатот на администрацијата на Бајден, Америка ќе продолжи да ја поддржува Македонија на патот кон ЕУ. Мицкоски изрази задоволство што СДСМ одлучила да не ги поддржи интерпелациите на министрите за внатрешни работи Панче Тошковски и за неговиот заменик Астрид Исени и за вице-премиерите Изет Меджити и Иван Стоилковиќ, што ги поднесе до собранието коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ. Мицкоски рече дека екстремите во политиката треба да се изолираат и дека му е драго што СДСМ одлучила да не ги поддржи интерпелациите на ДУИ.
Не ми е драго што дел од политичките партии и покрај тоа што се во опозиција се свесни за ова и дека нема заеднички да дозволиме овие екстреми да не вовлечат во тоа политичко мочуриште и мислам дека граѓаните полека ги изолираат. Сите оние кои што се за несигурност, нестабилност, конфликти, мора да бидат отфрлени и изолирани и во тоа улога е денеска Демократската унија за интеграција, која што некога се представуваше за прозелена политичка партија, но денеска гледаме дека е главен генератор на нестабилност, несигурност и конфликти.
За смирување на тензиите во општеството од неодамнешните инциденти, според извршниот одбор на СДСМ, кој заседаваше за вчера вечер, потребно е поинаков пристап, односно одржување на лидерска средба. Во соопштението се вели, во однос на поднесените интерпелации од политичката партија ДУИ, извршниот одбор заклучи дека нема да ги поддржи и да гласа за овие интерпелации. Тие не представуваат решение за кризата во овој момент и можат да значат нови поделби по етничка основа. Потребен беше поинаков пристап да се седне на лидерска средба и да се упатат заеднички пораки за смирување на тензиите, затоа што тој пристап е базиран на политичка зрелост, но власта тоа го одби, објави СДСМ во своето соопштение. Премиерот и вчера повтори дека лидерска средба не е потребна, иако, како што рече, таа врата никогаш нема да биде затворена. По недоличното прославување и кинењето и палењето на македонското знаме на прославата на денот на албанското знаме на 28 ноември, МВР приведе 18 лица, од кои 4 се веќе во притвор.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.